πάμε στο Λονδίνο. Ελένη Ναστούλη, καθηγήτρια γεωλογίας του University College of London. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να πούμε. Δεν τα έχουμε πει.
Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα και καλή χρονιά και στους ακροατές σας.
Η ερώτηση είναι νομίζω αυτονόητη. Πάμε κατευθείαν στην ουσία. Έχουμε δυναμική επιστροφή του COVID. Η έξαρση αυτή των ιώσεων, επίσης, δεύτερη ερώτηση, βάλτε, απαντήστε τα μαζί, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε την πανδημία τα προηγούμενα 3 χρόνια.
Ναι, πολύ σωστό το ερώτημα και πολύ κέριο και επίκαιρο. Κοιτάξτε, ναι, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι, υπάρχει φυσικά COVID, κυκλοφορία του COVID, νομίζω στην Ελλάδα αρκετά αυτή την εποχή, από ό,τι ξέρω. Και είχαμε το ίδιο και εδώ στην Βρετανία στις αρχές του φθινοπόρου, από το Σεπτέμβριο δηλαδή, υπήρχε μια μικρή έξαρση. Και γι' αυτό υπάρχουν και κάποια μέτρα, το εμβόλιο έγινε νωρίτερα εδώ, ξέρετε, υπήρχε μια τέτοια κινητοποίηση όσον αφορά το εμβόλιο και το πότε έγινε. Βλέπουμε παράλληλα και τη συνηθισμένη εποχική κυκλοφορία των ιών, δηλαδή τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, ο οποίος κυκλοφόρησε πάρα πολύ εδώ τον φθινόπωρο, δηλαδή κλασικά τον τέλος Οκτωβρίου, Νοέμβριο, αλλά και το Δεκέμβριο, όλο το Δεκέμβριο και ακόμα βλέπουμε ένα μικρό αριθμό. Και πλέον από το Δεκέμβριο, από τα μέσα Δεκεμβρίου και φυσικά και τώρα είναι η γρήπη σε μεγάλη έξαρση. Η γρήπη Α, κυρίως ο H1 ιός.
Και διαβάζουμε και εδώ βέβαια με ανησυχία, εδώ στην Ελλάδα, είχαμε το θάνατο ενός παιδιού 4 χρονών από στρεπτόκοκο και δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε θάνατο από στρεπτόκοκο. Το στρεπτόκοκο δηλαδή, εντάξει, τον αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι γονείς σαν κάτι για το οποίο πρέπει να πάρουμε αντιβίωση, να παίρνει το παιδί αντιβίωση ας πούμε, για να το αντιμετωπίσει, αλλά θεωρούμε ότι είναι κάτι που κάνει τον κύκλο του και περνάει. Για κάποια παιδιά όμως δεν ισχύει αυτό.
Κοιτάξτε, με το στρεπτόκοκο είναι ενδιαφέρον γιατί ο στρεπτόκοκος και αυτός του φάριγγα που γι' αυτό είχαμε και το πρόβλημα το στρεπτόκοκο είναι και μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας. Τι γίνεται όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις όμως, σπάνιες ευτυχώς, στις οποίες μπορεί να έχουμε μεγάλες επιπλοκές μέχρι και θάνατο. Δημιουργήθηκε υπήρχε και εδώ ανησυχία, ξέρετε, για το στρεπτόκοκο γιατί είχαμε μια έξαρση με περιστατικά σε παιδιά σοβαρών λοιμόξεων στρεπτοκόκου, το οποίο όμως δεν συνεχίστηκε. Δηλαδή ήταν μια μικρή έξαρση, η οποία από εκεί και πέρα δεν συνεχίστηκε. Εάν σε αυτό τώρα παίζει ρόλο και το COVID, ξέρετε, δημιουργώντας μια κατάσταση στην οποία και ο στρεπτόκοκος είναι πιο εύκολο μάλλον και πιο συχνό να δημιουργήσει προβλήματα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο, ξέρετε. Υπήρξε αυτό, αλλά ευτυχώς και στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω δεν υπήρχε συνέχεια αυτών των περιστατικών. Ήταν πολύ μικρός ο αριθμός και τέτοια περιστατικά συμβαίνουν.
Μάλιστα. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι μας βρήκε λίγο απροετοίμαστους αυτή η επανεμφάνιση, η δυναμική επανεμφάνιση του COVID. Ναι. Ήμασταν πολύ χαλαροί μέσα στις γιορτές. Βρεθήκαμε σε συναθρήσεις, τις μάσκες τις είχαμε ξεχάσει ουσιαστικά, τις είχαμε βγάλει από την καθημερινότητά μας.
Ναι. Κοιτάξτε, απροετοίμαστε θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε πια, γιατί ξέρουμε ότι ο ιός δεν είναι εποχικός, δηλαδή δεν έχει περάσει σε ένα σχήμα στο οποίο μπορούμε να περιμένουμε το πότε θα έρθει, όπως ξέρετε κάνουμε και με τη γρήπη, με τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, ξέρουμε. Μέσα στον χρόνο υπάρχει μια εποχική διακύμανση. Το COVID δυστυχώς δεν έχει περάσει τέτοια μορφή, ακόμη τουλάχιστον. Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα και εφόσον κυκλοφορεί ο ιός, μεταλλάσσεται. Και φυσικά ξέρουμε ότι υπήρχε αυτή η μετάλλαξη, η JN1, η οποία είναι τώρα το στέλεχος αυτού του ιού, το κύριο στέλεχος, έχει μεταλλαχθεί, έχει αλλάξει. Το μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε φυσικά είναι το εμβόλιο, ξέρετε. Και νομίζω στη χώρα μας αυτή η κουβέντα πλέον πρέπει να γίνει πολύ σημαντική, νομίζω. να μην καθησυχάζουμε με το γεγονός ότι τα περιστατικά μειώνονται και λόγω της καλοκαιρίας ή οτιδήποτε, και φυσικά της μικρότερης πιθανότητας για συναθρήσεις, όπως λέτε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Το εμβόλιο πρέπει κανονικά να γίνεται όπως ενδείκνεται. Δηλαδή δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε σε αυτό. Και επίσης κάτι που θα έλεγα λίγο και σαν προσωπική ευθύνη και υγιεινή να αλλάξει, είναι ότι είναι πλέον δεδομένο ότι αυτές τις εποχές και με τις συναθρήσεις και με το κρύο και με τους κλειστούς χώρους θα υπάρχουν τέτοια συμβάντα, μια προσοχή από τον καθένα, οι ευάλωτοι πληθυσμοί φυσικά με μεγαλύτερη προσοχή. Και από εκεί και πέρα, κάποιος που έχει COVID ή έχει συμπτώματα ή γρήπη, καλό νομίζω θα ήταν να φοράνε μάσκα αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι υπάρχει μια έτσι και λίγο προσωπική ευθύνη σε αυτό τουλάχιστον. Έτσι ώστε να μειώσουμε εκεί που ξέρουμε τουλάχιστον την μετάδοση.
Μιλάμε για το ενδεχόμενο να έχουμε ενσωματωμένο το εμβόλιο του COVID σε αυτό της γρήπης και να το κάνουν κάθε χρόνο αυτοί που από κάποια ηλικία και μετά, ή ευάλωτοι όπως τους χαρακτηρίζουμε.
Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τέτοια, φυσικά αυτό θα είναι το ιδανικό και σίγουρα γίνεται έρευνα πάνω σε αυτό και για να γίνουν τέτοια εμβόλια και επίσης ενδορυνικά εμβόλια, γιατί αυτό θα είναι πλέον νομίζω το μεγάλο βήμα βελτίωσης όσον αφορά και πώς δίνουμε το εμβόλιο και για αυτούς, φυσικά, και για αυτούς που το παίρνουν το εμβόλιο, αλλά και για την αποτελεσματικότητά του εφόσον δίνεται ενδορυνικά. Αυτό θα είναι τα δύο καινούργια βήματα, νομίζω, όσον αφορά τη μελέτη για τα εμβόλια, τα ενδορυνικά εμβόλια και τα εμβόλια τα οποία είναι μαζί με την influenza. Αυτό επίσης που υπάρχει και είναι μεγάλο, νομίζω, θέμα παγκοσμίως και φυσικά και φέτος πήρε και την έγκριση εδώ στην Βρετανία, είναι το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, για τα βρέφη, για τους μεγάλους ηλικία ανθρώπους ανοσοκατασταλμένους και για τις έγκυες γυναίκες στην εγκυμοσύνη. Αυτό είναι νομίζω πολύ ελπιδοφόρο όσον αφορά τον τρίτο ιό που απασχολεί πάντα κάθε χρόνο με προβλήματα αναπνευστικών ιών κάθε χρόνο. Αυτοί οι τρεις είναι αυτοί που κυκλοφορούν. Οπότε αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Είναι καινούριο αυτό το εμβόλιο. Έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές μελέτες και έχει πάρει έγκριση. Μένει πλέον να γίνει το roll-out του εμβολιασμού, δηλαδή να γίνει ο εμβολιασμός το πλέον μέρος της ρουτίνας, των εμβολίων ρουτίνας πια.
Κάτι τελευταίο και θα ήθελα έτσι να ρωτήσω σχετικά με τις έρευνες οι οποίες πιθανόν να έχουν γίνει σχετικές. Έχουμε εικόνα υποθετική, γιατί μόνο υποθετικά μπορούμε να το δούμε αυτό. Πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα εάν αφήναμε τον κορονοϊό στη λογική της ανοσίας της αγέλης και δεν παίρναμε όλα αυτά τα μέτρα που πήραμε με τις μάσκες, με την καραντίνα και στη συνέχεια βέβαια με τους εμβολιασμούς. Πού θα είχε πάει το πράγμα?
Δεν έχω δει κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω πλέον αυτή η κουβέντα που ξέρετε είχε απασχολήσει πάρα πολύ στην αρχή της πανδημίας και με διαφορετικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε μερικές χώρες, νομίζω πλέον δεν υπάρχει αυτό σαν ιδέα, αν θέλετε, και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία. Νομίζω ότι αυτή η λογική δεν νομίζω ότι έχει πλέον βάση. Μετά από όλα αυτά που έχουμε δει στην πανδημία, το πώς έχει εξελιχθεί, είμαστε στον πέμπτο πανδημικό, θα έλεγα, ακόμα χρόνο. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα πια.
Το σίγουρο φαντάζομαι, είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε απόφαση να ενισχύσουμε τα δημόσια συστήματα υγείας.
Σίγουρα αυτό δεν το συζητάω. Επίσης και τις μονάδες, και ιδιαίτερα αυτό πολύ κρίσιμο για τη χώρα μας, νομίζω, γιατί ήταν ένα ευάλωτο σημείο στο πώς γίνανε τα πράγματα, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει. Και επίσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της επόμενης πανδημίας, γίνεται πολύ μεγάλο funding υπάρχει όσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ, δηλαδή να γίνονται πολύ εύκολα, πιο εύκολα οι διαγνώσεις. Όπως ξέρετε και στην Ελλάδα γίνεται αυτό και λέτε να είμαστε απρόετοιμαστοι, απ' την άλλη όμως γίνεται μεγάλη μελέτη του τι κυκλοφορεί από ιούς στην κοινότητα μέσω των λιμάτων. Και αυτό νομίζω ήταν ένα μεγάλο βήμα που έγινε στην πανδημία. Πλέον μπορούμε να κάνουμε έλεγχο το τι κυκλοφορεί στην κοινότητα μέσω των λιμάτων. Είναι ένα φανταστικό νομίζω βήμα. Γίνεται και στη χώρα μας αυτό και μπορούμε να προετοιμαζόμαστε νομίζω για το και να βλέπουμε τι συμβαίνει χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τεστ στον πληθυσμό απαραίτητα.
Κυρία Αναστόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ναι, ναι, και εγώ και εύχομαι να είναι ένας χειμώνας ήπιος, χωρίς μεγάλα προβλήματα.
Και ένας χειμώνας θα καταφέρουμε, αν ταξιδέψετε στην Ελλάδα, το έχουμε πάντα μία μόνιμη εκκρεμότητα. Αυτή να σας δούμε και εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή.
Α, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι,
ευχαριστώ πολύ και πάλι. Γεια σας.
Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας.